Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi importerer iPhones og Tesla'er fra Silicon Valley, men ikke nok med det. Vi er i gang med at importere et helt verdensbillede og en livsfilosofi fra den kaliforniske tech-hovedstad. Det handler om teknologi i skolerne, datacentre i provinsen og en betagelse af disruption og digitalisering. Det mener i hvert fald min gæst i studiet i dag. Du lytter til Elektronista, og mit navn er Christiane Vejlø. Det kan være, at du kan huske mig fra før sommeren. Jeg håber i hvert fald, at du har haft en rigtig god ferie, og jeg kan sige, at jeg er utrolig glad for at være tilbage i dine ører. Vi lægger ud med at tale om Silicon Danmark, for det er noget, min gæst i dag har skrevet en hel bog om. Han er journalistuddannet, tidligere Asian-korrespondent og nu hjemmesiddende journalist på Weekendavisen. Og så er han altså forfatter til bogen Danmark Disrupted, Tro, Håb og Tech-giganter. Min gæst i dag er Markus Berntsen.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til dig, Markus.
Tak.
Markus, du er jo uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2008, og så har du været Asien-korrespondent og siddet rigtig mange år i Seoul. Og nu er du tilbage i Danmark og har kastet dig over tech som skriveområde. Jeg kunne godt tænke mig lige først at spørge, hvordan er du kommet fra Asien og Seoul til tech og Silicon Valley?
Jamen altså, jeg har været lidt frem og tilbage til tech igennem årene, så jeg har været på Weekendavisen i 10 år og har skrevet om teknologi også tidligere og sådan lidt on and off. Og har især været interesseret i det, man kunne kalde tech-kultur. Altså, hvad er det for en virksomhedskultur, der findes i de store tech-virksomheder i USA? Og hvordan kan man se Silicon Valleys indflydelse i populærkulturen på forskellige måder. Så det har jeg skrevet lidt om tidligere også. Men så var jeg i Sydkorea i 3 år og var Asiens korrespondent for Weekendavisen der. Og det var især da jeg kom hjem i 2017 fra Sydkorea, at jeg synes, der var sket noget herhjemme i den måde, vi talte om teknologi på og i vores sådan fascination af især Silicon Valley. Jeg tænkte, at jeg ville se nærmere på det, og så begyndte jeg at interessere mig for det sådan næsten på fuldtidsbasis der fra 2017 af.
Det er jo også et område, som er i den grad i en udvikling, som betyder, at den siver ind i alt. Altså, da jeg begyndte i teknologibranchen, der kunne man sige, at jeg arbejder med tech, og nu snakker vi om tech, og nu snakker vi om noget andet. Men nu er det jo vævet ind i alle samtaler i alle dele af et menneskes liv.
Ja, lige præcis. Og man kan se, og det er jo ikke nødvendigvis lige til at få øje på den her afsmitning alle steder, men jeg synes, at hvis man begynder at grave lidt ned i det sprog, vi bruger, og også i sådan noget som mode og altså gadgets, men også tøj og mad og alt muligt andet, så begynder man at kunne se Silicon Valleys indflydelse mere og mere her i de seneste år.
Er det ikke meget naturligt? Er det ikke noget, vi har set gennem historien altid, at vi har kunne se den græske indflydelse op igennem Europa og romerne og op igennem, og senere, med jo mere vi bredte os ud og rejste til længere væk i Asien, så begyndte vi at trække ting hjem. Altså, vi har altid trukket ting fra fjerne egne ind og gjort det til en del af vores egen kultur.
Jo, fuldstændig. Og på den måde, så kan man sige, at Silicon Valleys indflydelse er jo en naturlig forlængelse af den indflydelse, som USA jo altid, eller i hvert fald de sidste 70 år, har haft på europæisk kultur. Så på den måde er der ikke noget mærkeligt i det, og vi har også tidligere har forskere interesseret sig meget for Hollywoods kulturelle afsmitning rundt om i verden. Så på den måde er der ikke noget så mærkeligt i det. Man kan sige, at det der er særlig interessant, synes jeg, ved Silicon Valley og den digitale verden, er jo også, at det kan være lidt sværere at få øje på. Altså, der er jo det her ved den digitale verden, at det sådan kan det fortaber sig lidt præcis, hvad det er, der sker. Ikke? Og vi bliver jo hele tiden klogere på, hvordan den her påvirkning egentlig finder sted, og i tvivl om det på alle mulige måder. Debatterer det jo i de her år, som du også gør i dit program. Altså, hvordan påvirker teknologien os egentlig, og de her virksomheder, der ligger bag, og de idéer og den filosofi, der ligger til grund for de her virksomheder. Ikke? Hvordan foregår den her lange rejse fra Californien til vores hverdag i Danmark?
Og vi skal også snakke om, hvordan Silicon Valley overhovedet er blevet Silicon Valley, for der er jo en hel historie fra den kultur, som er gået ud af det. Men først kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig sådan personligt. Hvad er dit eget forhold til teknologi?
Jamen, jeg er meget, meget glad for teknologi, og har jo også i min tid som journalist været meget begejstret for de muligheder, der er i den digitale verden. Altså, jeg har skrevet artikler om Wikipedia og også om Google. Altså, Google er en virksomhed, som jeg har altid været enormt fascineret af. Og jeg kan huske, jeg besøgte deres europæiske hovedkvarter tilbage i 2012. Jeg kendte nogle danskere, der havde fået arbejde derover. Google har deres europæiske hovedkvarter i Dublin. Og det var en stor oplevelse at komme over og være sammen med dem og se deres hverdag og den kultur, helt særlige kultur, der jo findes i Google, og som jo så har spredt sig til mange andre virksomheder.
Ja, for det, som man jo ser, især når man besøger Google, men jo også mange af de andre store og mindre tech-virksomheder og startup-miljøet, det er jo, at det er en branche, som er usædvanligt farverig i forhold til sådan almindelig corporate life. Google er i sig selv farverig, fordi de har farver i deres logo, og det er farver, der går igen på deres campus, også i Californien, hvor jeg har været. Der er cykler i Google-farverne, der kører rundt, og der er de her køkkener, som der er meget kort imellem, fordi der, hvad er det? Jeg tror, du ved. Jeg tror, du nævner det i bogen også.
Ja, det er 30 meter, man altid skal være fra et køkken. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, men man skal i hvert fald være tæt på, ikke? Og når man bliver nyansat i Google, taler man om, man tager den her The Google Stone, taler man om, ikke?
Man tager simpelthen på.
Nogle kilo på, fordi man altid er i nærheden af de her.
Der er altid sandwich, der er altid snacks, der er altid slik, der er altid nødder, der er altid cola, der er altid powerbars, der er altid alt lige inden for rækkevidde. Og det er noget, som måske gennemsyrer det, som techbranchen også er blevet til og har været i den udvikling, har været igennem, som jo både handler om at holde på de gode medarbejdere og få de gode medarbejdere, men også noget om at sige, at vi er nogle utraditionelle arbejdspladser i forhold til det, man normalt vil forbinde med industrien og med sådan corporate life.
Ja, det er jo sjovt. Ikke? Altså, det er jo, man har det jo sjovt derinde. Altså, det er jo helt tydeligt, når man besøger sådan en virksomhed som Google. Måske lidt mindre tydeligt i dag, end det var dengang. Ikke? Men i 2012, der var det altså virkelig fascinerende sted. Det er også noget andet, når man taler om tech-kultur og sådan. Det udvikler sig enormt hurtigt. Altså, det kan være svært i dag i 2019 at huske, hvordan det egentlig var dengang. Men altså, dengang, der havde vi jo slet ikke det her kritiske blik på virksomheder som Google, altså virkelig ikke, vel for 7 år siden. Journalister, som jeg selv, skrev om de her virksomheder på en helt anden måde, en langt mere positiv.
Og det var jo ud over stepperne og alt det nye, vi kan, og nu sætter vi i gang. Jeg kommer bare til at tænke på en ting, som også er en del år tilbage i forhold til det der med, hvordan man motiverer medarbejdere. I McKinsey-konsulenthuset, der arbejder unge mennesker jo virkelig, virkelig meget, ikke? Altså 70 timers arbejdsture. Men det, som de for eksempel også har været gode til, det er at give dem nogle vanvittige perks, altså nogle frynsegoder, som gør, at den historie, de så fortæller, det er ikke, at jeg kan ikke have nogen kæreste, og jeg har ikke set min familie, og jeg kan ikke noget med mine venner, men det er, vi har holdt en fest, hvor den og den stjerne kommer og spillet, eller du ved, de kommer og henter mit rensetøj, og jeg, du ved, var ude og hente de der dyre jakkesæt den første dag, og så blev vi fløjet derhen for at være i et eller andet vildt skisportsområde, hvor de godt nok kun var i halvanden dag, ikke? Men altså, at det jo, der er jo også noget af det, at når man kan fortælle historie om sin arbejdsplads, så rodfester man sig vel også på en anden måde.
Ja, og så er man jo en del af noget meget større, ikke? Altså i Google er man jo en del, man har jo en mission, og man er en del af en udvikling, og man kan se den indflydelse, man har, vokse fra dag til dag. Ikke? Man arbejder på at organisere al verdens information og udbrede den til alle afkroge af verden, som deres slogan hedder. Ikke? Så det er da et helt særligt sted at være. Sådan har det jo også været i de andre virksomheder. Sådan har det også været i Facebook. Sådan er det stadigvæk i Facebook i nogen grad, ikke? Selvom de har fået så meget modvind. Og den kultur, den der følelse af at være en del af en udvikling, som er i gang med at forandre hele verden. Den er altså noget helt særligt for Silicon Valley, tror jeg.
Du lytter til Radio 24/7.
Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er vært på programmet her. Du kan jo altid hoppe ind på Twitter og snakke med mig og komme med idéer til programmet. Det hedder Christiane Vejlø. Det gør jeg også på Instagram. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Markus Berntsen. Han har skrevet en bog, der hedder Danmark Disrupted. Tro, håb og tech-giganter. Og den bog, Markus, som du har skrevet, den er meget kritisk faktisk over for den teknologiske udvikling, som den udspiller sig i Danmark lige nu. Både i forhold til vores privatliv, men især også i forhold til staten. Og bogens præmis, den er, at vi simpelthen er blevet ramt over ende af Silicon Valley, og også af de ideologier, som er født der. som det for eksempel udspiller sig i Singularity University-bevægelsen, som også fylder en del i bogen. Men du trækker altså også tråd helt tilbage til 60'erne og Whole Earth Catalog og andre ting der, som vi også kommer mere ind på. Men bogen her, den fortæller, hvordan tech-giganter som Google og Amazon og Microsoft og Apple, de får lov til at fylde alt for meget i Danmark. De giver gratis tjenester, som skolerne kan benytte sig af, og aftalerne om de ellers så højt besungne datacenter i Viborg og Odense er nærmest hemmeligt indgået bag om ryggen på borgerne. Der er sådan en stemning i bogen af, at politikere og kommuner, de sådan ukritisk lader sig hunse rundt med, så alt fra arbejdspladser til skoler og plejehjem, det kan blive gennemdigitaliseret. Og så selv når der synes at være lidt tegn på, at politikerne også begynder at stille spørgsmålstegn ved det hele, om det nu skal gå så stærkt alt det her, og hvilke konsekvenser den teknologiske udvikling kan have for samfundet, så fortæller bogen, at det jo samtidig stadig er et udtryk for, at de grundlæggende er motiveret af økonomisk vækst og effektivisering. Men så er der også håb, for der er nemlig modstandsbevægelse. Ja. Hvad tænker du om den? Det er sådan det indtryk, jeg sidder tilbage med efter at have læst bogen.
Ja, men det er jo nok meget, meget præcis, det du beskriver der. Altså, det er jo min opgave at være kritisk som journalist, når jeg går til det her. Ikke? Så jeg prøver at stille nogle svære spørgsmål, hvor jeg kan. Man kan sige, at det jeg egentlig har været mest interesseret i, fordi der er jo så meget at tage fat i, når man taler om, hvilken rolle teknologi spiller i vores samfund, og hvis man skal tale om Silicon Valleys indflydelse i Danmark, er der alle mulige steder, man kunne gå i gang. Og vi er jo gået i gang her i de seneste par år, er det i virkeligheden. Det er jo ikke ret lang tid siden, vi for alvor begyndte at tale om, hvilken indflydelse har de store tech-virksomheder egentlig på vores samfund og vores hverdag. Ikke? Så nu er der en nogle gange ret ophidset debat om sundhed, for eksempel. Ikke? Så hvad for en indflydelse har det på vores allesammens velbefindende, når vi bruger telefoner mere og mere? Hvad betyder skærme for vores sundhed? Så der er en debat der, som nogle gange måske også bliver lidt forskænger, ikke? På begge sider. Men alligevel er det en debat, som vi ikke havde i ret høj grad for bare 5 år siden, men den har vi nu. Men det, jeg synes var mest interessant ved alt det her, er i virkeligheden ikke bare at tale om, hvilke konsekvenser teknologien kan have, også er negative, fordi nu har jeg brugt så lang tid som journalist på også at tale om alle de positive konsekvenser, der er af digital teknologi. Nu er der kommet den her nye bevægelse mod at se på det negative. Nogle gange er den ved måske at komme lidt for langt over i den anden side. Det, jeg synes var rigtig interessant, er, at vi også taler om teknologi på en tredje måde, og det er på et teknologi som en udvikling, der foregår løsrevet fra resten af samfundet. Så vi taler både om, hvad teknologi, hvad min telefon kan gøre for mig her. Nu den kan løse en masse opgaver. Det er et super smart værktøj, som vi alle sammen bruger, som det vil være meget svært at leve uden. Jeg vil være meget svært ved ikke at have min telefon ved hånden, når jeg skal begå mig i hverdagen. Og den påvirker mig også på forskellige måder, som kan være negativ. Tapper mine data. Det kan også godt være, at der er en eller anden negativ påvirkning af, at jeg kigger ind i skærmen lige før jeg skal sove osv. Men vi taler også om, at der er en teknologisk udvikling i gang, som driver en eller anden større udvikling i samfundet. Det er egentlig den, jeg var interesseret i, også når det, som du nævner, gælder, hvordan vi i det politiske og det offentlige taler om teknologi. Fordi den der tredje måde at tale om teknologien, den findes også der. Og det var egentlig det, jeg synes var det mest interessante, hvordan politikere de taler om den teknologiske udvikling som en udvikling, der har et eller andet bestemt mål eller retning. Og det er jo derfor, jeg også begyndte at interessere mig for Singularity University, som er den her amerikanske organisation, som taler om teknologien på en bestemt måde og beskriver en særlig udvikling, der er i gang, som fører os et bestemt sted hen. Og den afsmitning, som Singularity University har haft, og andre organisationer i øvrigt, og der er jo mange, altså, som er enige med dem, det er jo ikke kun Singularity University, der har det her budskab,
Men, og vi skal nemlig ind på, hvad det er for et budskab, de har også, og vi skal snakke lidt mere om Singularity University, for det er også en bevægelse, der fylder meget i bogen her. Men man kan jo mærke, at du er en mand, der er vant til at skrive, for det er en velskrevet bog, det her.
Tak.
Og du er også god til at skabe altså, historier og fortællinger og få det hele til at hænge sammen, sådan at man føler, at man har en sammenhængende bog her med måske nærmest endda en berettermodel, eller i hvert fald noget, der gør, at man altså, der er sådan lidt page-turner-agtig over den. Men der er jo også en fortælling og et narrativ, som jeg er lidt nysgerrig på, som også er, og som jeg faktisk har lagt mærke til i flere bøger, der kommer ud for tiden. Og det er den her sådan lidt religiøse altså, sammenligning. Bogen her hedder Tro, Håb og Tech-giganter. Og der bliver talt om det, der kommer ud af Silicon Valley, som sådan nærmest en religiøsitet nogle gange med nogle metaforer, noget sådan lidt religiøst. Og så også om modstandsbevægelsen lidt. Din bog, den starter med en scene til sidste års Tech-festival. Og der siger du, det er lidt som at træde ind i et hemmeligt selskab. Sådan starter den. I skal kun præsentere jer med fornavn, og I skal ikke sige, hvad I arbejder med, og der må hverken blive taget billeder eller video. Og det kører under det her Chatham House Rules, altså som betyder, at det, der nu bliver sagt til det her møde, det må man godt bruge, men man må ikke referere det tilbage til nogen personer. Så det er egentlig fortroligt, det der bliver sagt i det her rum. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det var for et møde, du var med til der?
Jo, det var sidste års Tech-festival, hvor der foregik en sådan slags brainstorm over 2 dage, kan man kalde det, hvor man havde inviteret 150 folk, som havde med teknologi at gøre på den ene eller den anden måde. Så det var både folk fra nogle af de store teknologivirksomheder, der var folk fra Microsoft og Google, så var det også aktivister og programmører og folk, der har forstand på teknologi.
Du fandt simpelthen ud af, hvad de var, selvom man ikke måtte vide, hvem han var.
Ja, det gjorde man jo så, fordi man lærte hinanden at kende hen over de 2 døgn, vi tilbragte sammen der i København. Og det, som målet var, det var at formulere 150 principper for en ny retning i tech. Og det var en forlængelse af det, der hedder The Copenhagen Letter, som blev lavet i forlængelse af Tech Festival i 2017. Og det var et brev, som også var sådan en slags manifest for en ny retning inden for tech, og det blev adresseret til de store tech-virksomheder. Det, man ville, var at samle folk fra branchen om at finde en ny retning, og måske endda gøre København til sådan et kompromis mellem det, der er i gang med at ske i Silicon Valley og har sket i noget tid, og det, der sker i Kina. Og sige, vi skal tænke samfundet, samfundets institutioner, vores demokratiske værdier ind i den teknologiske udvikling, når vi udvikler ny teknologi.
Vi var også med elektronister til den event der, og vi lavede et program, der hedder Kære og Dig, og det er nummer 312, hvis man sidder som lytter og tænker, nå, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Så kan man hoppe ind i podcasten og finde frem til det program. Men jeg læser jo ud af bogen, Markus her, at du er ligesom, jeg selv er meget begejstret for Tech-festivalen, og du fremhæver flere gange også founderen Thomas Madsen Mygdal, som jo er den her meget garvede IT-iværksætter og idémand og kreativ sjæl, og han har været i gang, siden han var 17 år gammel, og han har virkelig været en del af hele det her miljø. Han var også den, der stod bag den sådan legendariske, ret undergrundsagtige Reboot-festival.
Ja, ja.
Og så kan man sige, at den måske er blevet rebootet lidt med den nye Tech-festival i nogle andre rammer.
Ja.
Men Mygdal, han får altså nærmest en lidt en frelseragtig rolle i din bog, mærker jeg lidt.
Ja.
Altså, han er med både i starten, og han er med i afrundingen. Og du starter med at beskrive ham i starten, og nu læser jeg lige op fra bogen her. Mygdal fylder ikke meget i den højloftede kirke. Skægstubbene, brillerne og det afslappede kropssprog får ham til at ligne en universitetslektor midt på semesteret. Men når han åbner munden, så indtager han hele kirkerummet. Så gengiver du hans tale her i bogen, og ender også med at citere en af de tilstedeværende, som kommer med tilråbet, Praise the Lord! og du får jo også nævnt, at mødet her foregår i en kirke, simpelthen. Og det er altså bogen her, som har undertitlen Tro, Håb og Tech-giganter. Hvad, altså, har du gjort dig nogle tanker om de her religiøse metaforer, som går igennem bogen?
Ja, altså, ja, det har jeg, fordi der er jo simpelthen sådan en understrøm af noget spirituelt, religiøst i tech-miljøet. Ikke? Så den måde, man taler om teknologi i Silicon Valley, kan godt have nogle religiøse undertoner.
Det er vel også fordi, at der er mange grunde til det, men det er dybt interessant, men det er jo også fordi, teknologien kan gøre det muligt for os at være guder.
Ja.
Og skabe noget, og kunne mere, end hvad vi biologisk er begrænset til.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er jo det der med at blive som guder, det er jo det, der er undertitlen på Stuart Brands, som er sådan en meget vigtig person for tech-miljøet i San Francisco. Det katalog, han lavede i 1968, der hedder The Whole Earth Catalog. Og det, som Thomas Madsen Mygdal, altså undertitlen på det var, eller et af slogansene fra det var, we are already as gods and might as well get used to it. Vi er allerede som guder og kan lige så godt vende os til det. Og det, som Thomas Madsen Mygdal, den danske IT-værksætter, prøver at gøre med Tech Festival, er at lave et Copenhagen Catalog, altså et modsvar 50 år efter, at Stuart Brand, han skriver det her manifest, som eller laver det her katalog, som ender med at få ret stor betydning for...
Og det her, det er jo et magasin, hvor i der står alt muligt om alle mulige forskellige ting. Altså, det er, nogen refererer til det, og det tror jeg også, du går i bogen, som sådan en slags Amazon før Amazon. Yeah. Altså, der er alle mulige mærkelige ting derinde, som bliver beskrevet, men primært ting, som skal gøre, at man som kreativ og do-it-yourself kind of guy, kan få styr på tingene selv. Altså, det er sådan noget, sådan kan du gøre.
Ja, i virkeligheden, er det en slags postordre-katalog for hippier. Ikke? Så det udkommer i 68, og ideen er, at det er alle de her folk, som melder sig ud af samfundet og vil starte deres egne communes på vestkysten i USA. De har et sted, hvor de kan købe alle de ting, de får brug for i deres nye sådan utopiske samfund, de prøver at stifte rundt omkring i Californien. Så man kan købe alle mulige forskellige værktøjer. Drivhuse, skovle og spader og alt muligt.
Der er sådan lidt nybygger i det også?
Jo, det er der nemlig, og det er jo fordi, at det er en del af hippiebevægelsen, som vi ikke kender så godt i Danmark, men en amerikansk gren af hippiebevægelsen, som ikke vil bruge sådan politiske midler til at gøre oprør mod samfundet, men som bare melder sig fuldstændig ud. Og som mere er interesseret i et forbrugersamfund, hvor de kan købe og få adgang til alt det, de nu har brug for at kunne realisere sig selv på den bedst mulige måde. Så det er alt det, de kan have brug for i de her hippie-kollektiver, som de prøver at skabe i Californien. Og også elektronik, altså også lommeregnere, tidlige computer, som man kan købe igennem det her Whole Earth Catalog. Og det er jo den filosofi, som ender med at få stor betydning i Silicon Valley, altså ideen om, at man ikke rigtig behøver institutioner i samfundet, så længe man har adgang til gode værktøjer, som kan og man har mulighed for at realisere sig selv, man har frihed til at leve sit liv.
Og det er jo den her counterkultur, der var i San Francisco og i hele det her Bay Area, hvor man jo også var anti-autoritær, og man ville gøre det, man nu gerne ville, men det var jo også, hippiebevægelsen handlede jo også om næstekærlighed og om at give og om at dele, og det er jo blandt andet den kultur, som internettet er født ud af.
Lige præcis.
Dette er Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø her i Elektronister. Hver uge med mig har jeg i dag Markus Berntsen, og han har skrevet bogen Danmark Disrupted. En af de tekster, der er blevet brugt til også at legitimere, at internettet skulle være et frit sted uden regler og love, og at regulering, som vi kender det fra andre dele af samfundet, ikke rigtig hørt hjemme, det er John Perry Barlows tekst af Declaration of Independence of Cyberspace fra 1996. Og jeg tænkte, Markus, jeg vil lige læse lidt af den op, og så resten linker jeg til i vores show notes, så dem kan man jo se, hvis man går ind på elektronister.dk og fanger dem her efter programmet. Det går sådan her. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no serenity where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Og det er altså dele af den her independence-deklaration af cyberspace fra 1996 af John Perry Barlow. Og Barlow, han var jo forfatter og digter, og han skriver jo, kan man sige, sådan rigtig, rigtig flot, og har skrevet rigtig meget. Han har også været forfatter til... Grateful Dead.
Grateful Dead, som jo sangskriver.
Til lyrikforfatter for dem. Så han har jo virkelig haft ordet i sin magt, og han skriver det her, og det bliver tit hivet frem i nogle sammenhænge, når den her del af internettet, som siger, nu skal I ikke komme og blande jer i staterne. Nu skal I ikke blande jer i den verden, vi har skabt her. Men samtidig så er spørgsmålet jo så, om det var det, han mente. Altså, Barlow var også med til at lave det, der hedder Electronic Frontier Foundation, og de arbejdede med de konflikter, der begyndte at opstå i grænselandet mellem den offline-verden og online-cyberverden. Hvad har du oplevet af det manifest, der Barlow har betydet?
Men i virkeligheden så lyder det lyder jo ret hæftigt, når man læser det op i dag. Det lyder ret ekstremt, ikke? Vi har i gamle industrikæmper autoriteter fra den gamle verden. I har ikke noget at skulle have sagt her i cyberspace, hvor vi mødes og skaber det nye samfund.
Og det har vel også været, fordi de har været utrygge ved autoriteterne, ikke?
Jo, og det er fordi, de kommer af den her tradition, den her amerikanske modkultur, som altså brugte nogle andre midler, end vi kender fra Europa. Det var jo ikke en del af fredsbevægelsen, som sådan ville bruge politik til at opnå deres mål og holde demonstrationer og blandede sig på den måde. Det var folk, som simpelthen meldte sig ud, som slet ikke anerkendte den gamle verdens institutioner. Men dengang, der lød det jo ikke så ekstremt, som det lyder i dag.
Altså, det lyder altså også lidt som en eller anden sur teenager, der lukker døren og siger, mor og far ikke må komme ind.
Ja, lige præcis. Men i 90'erne var der jo rigtig mange, der sprang fra den her modkultur, fra ungdomsoprøret i 60'erne. Altså, så var de blevet midalderne på det tidspunkt, men de sprang direkte videre over i cyberrevolutionen og altså i internettet, som begyndte at blive rullet ud over verden i 90'erne. Og dengang, der troede man jo virkelig på det her, altså rigtig mange steder. Det gjorde man også herhjemme. Altså jeg har også nogle eksempler i bogen på, hvordan intellektuelle på venstrefløjen i Danmark, de beskrev internettets uendelige muligheder i 90'erne. Og vi havde folk som Thor Nørretranders, der holdt populære videnskabelige forfatter, som holdt de her seminarer på Holmen, hvor man også kunne komme og opleve internettets muligheder, og man kunne få en e-mailadresse og så videre.
Jeg husker da selv tydeligt oplevelsen af at komme på internettet, som jo var lige præcis omkring det her tidspunkt, jeg kom på. Jeg er 95, tror jeg, jeg kom på på Aarhus Universitet, og det var jo en verden, der åbnede sig op, og lande, der skulle udforskes, ikke? Altså nye territorier. Og jeg har en tekst mere, fra Barlow, som fortæller lidt om det, og så beskriver det ret godt, okay. men også har et andet perspektiv. Lad os prøve at høre her. Imagine discovering a continent so vast that it may have no end to its dimensions. Imagine a new world with more resources than all our future greed might exhaust. More opportunities than there will ever be entrepreneurs enough to exploit. And a particular kind of real estate that expands with development. Imagine a place where trespassers leave no footprints, where goods can be stolen infinite number of times and yet remain in the possession of their original owners, where businesses you never heard of can own the history of your personal affairs. Og her synes jeg jo faktisk, at han går i gang med at forudse nogle af de problemer, vi faktisk står i nu.
Ja. Det er du ret. Og hvis man ser på, hvordan internettet har udviklet sig over de 20 år, siden man dengang gjorde sig nogle af de her tanker, så er det jo blevet noget helt andet, end det man håbede på. Der var mange dengang, der ikke forudså de problemer, som man støtte ind i, og som jo allerede begyndte at vise sig for alvor 10 år senere, men som det altså tog den brede offentlighed længere tid og anerkende og begynde at diskutere. Vi er jo først for alvor begyndt at gøre det her de sidste 5 år, vil jeg sige. Ikke? Men jeg kan også godt huske den gang, jeg første gang brugte en browser, ikke? Og det var jo en helt utrolig oplevelse af at kunne udforske hele verden, og også en følelse af frihed, ikke? og en følelse af at have et værktøj ved hånden, som man kunne bruge til alt muligt. Ikke? Så det er sådan en, på den måde, er det også i ånden fra The Whole Earth Catalog, som Stuart Brand introducerede i 68.
Så er det jo det her med, at man kan sidde nogle mennesker og udvikle et eller andet helt fantastisk.
Ja.
Og man kunne også holde en klassefest, men lige pludselig kommer de der idioter fra parallelklassen bare også ind. Og i din bog, så skriver du også om, jeg tror det er et citat på en tur, du er i San Francisco, hvor der er en, der siger, hvis man bygger en virkelig smuk by,
ja,
så bliver den beskidt, fordi der flytter folk ind i den.
Ja.
og det er jo også altså noget, som er sket med internettet, fordi de rammer, som blev skabt dengang, er blevet fyldt ud og blevet udviklet, og så fordi det har den her uendelige horisont i virkeligheden, så er der, ja, ikke nogen, der er ikke nogen stopklods i forhold til udviklingen.
Nej, og så er der også bare nogle interesser på spil, som ikke var på spil dengang internettet først begyndte at blive rullet ud. Altså de økonomiske interesser, der er i dag, er jo langt stærkere, og derfor så ser man så også, at internettet er blevet monopoliseret og kommercialiseret i en grad, som man slet ikke havde tur og drømme om dengang.
Du siger i bogen, at der er en indlysende konflikt mellem den gamle og den nye verden. Hvordan ser du den udspil sig?
Men det er ikke alle, der vil sige, at der er den konflikt nødvendigvis. Altså, det var også noget, det jeg fandt ud af ved at tage til San Francisco. Det er sådan noget, der virkede klart for mig herhjemme, vil jeg sige, før jeg tog over. For jeg mødte Stuart Brand til 50-års jubilæet for det her Whole Earth Catalog, som blev holdt i San Francisco. Så 2018 efteråret, 50 år efter, at de lancerer Whole Earth Catalog, så mødes de alle sammen igen, alle de her gamle hippier. Som har haft en meget stor og i hvert fald i Europa lidt overset indflydelse på tech-kulturen og på Silicon Valleys udvikling. De mødes igen, og jeg får fat i Stuart Brand og spørger ham, hvad han mener om den kritik, der kommer fra Europa i de her år.
Altså, hvis jeg lige kan sådan huske tilbage til bogen, så tror jeg, du halser efter ham,
ja,
ned ad en gang, og han siger, lad være med at følge efter, ja, mig. Ingen, jeg vil ikke have nogen spørgsmål, eller, ja, jeg vil ikke svare på interviews.
Ja, han vil helst ikke interviews, og han bliver også lidt sur over mit spørgsmål, ikke? Fordi han simpelthen ikke anerkender.
Altså, som går på kritikken i Europa.
Ja, så jeg spørger, hvad mener du om, at vi i Europa ikke er så trygge ved den indflydelse, som Silicon Valley har på os alle sammen? På vores hverdag og på vores samfund. Så vi er bange for, at Facebook påvirker vores frie valg, og vi er bange for, at Google ved, hvor vi er og alt, hvad vi gør, og at alle de informationer havner lige her i San Francisco.
Noget, du har sige alt det til ham?
Nej, det er så meget noget, jeg ikke kan sige, men jeg begyndte at formulere det, ikke? Så jeg sagde, at vi er i Europa ikke så trygge ved den teknologi, der kommer her fra Silicon Valley. Og så siger han, jamen hvis I ikke er det, så må I jo lave jeres egen teknologi. Og det kan han jo have en pointe i. Ikke? Vi har ikke så mange alternativer i Europa til de platforme, vi bruger for Silicon Valley. Og så siger han også, hvis der er dårlig teknologi, det eneste svar på dårlig teknologi er god teknologi.
Mm.
Og det er jo også i ånden fra dengang. Altså hvis man skal have adgang til værktøjer, markedet ordner resten. Ikke?
Mm. Men jeg tænker, det svar... Der kan jo ligge meget i god teknologi. Altså, der kan jo være god teknologi, som fungerer godt teknologisk, men der kan også være god teknologi, som har fået lov at få bygget nogle værdier ind i. Ja. Det, vi snakker meget om nu, det er jo, er der værdier i teknologi? Jeg var til en frokost med Nick Clegg fra Facebook,
ja,
i sidste uge, som jo er... Ja, hvad hedder han? Sådan noget...
Kommunikations...
Ja, Global, ja, Communication, ja, Governance, eller andet. Han har sådan en stor... Han er en stærk politiker fra England, som Facebook har hyret,
ja,
som en form for talsperson på den globale scene. Right. Og han er mega dygtig til det. Altså, fordi han er virkelig god til at tale. Men en af de ting, som han sagde til den konference, som lå inden frokosten, og som vi også snakkede om til frokosten, det var, teknologi i sig selv er jo neutral, siger han. Det er jo dem, der bruger den, der er onde eller gode. Og det er jo en præmis, som jeg ikke accepterer.
Mm.
Fordi man kan sige det samme om et våben. Altså, det er jo dem, der skyder med dem, der er onde. Det er jo ikke selve våbnet. Nej, men du har lavet et våben, der er designet til at slå ihjel. Yeah. Og på samme måde kan man designe ting ind i teknologi, som afføder en særlig adfærd. Yeah. Så det er jo meget problematisk, synes jeg, så længe at vi går rundt med, hvis vi har en teknologibranche, som mener, at præmissen er, at de kan vaske deres hænder, fordi teknologien i sig selv er der ikke noget galt med, og de kan, det er ikke deres skyld, hvis der er en pædofil, der bruger den.
Nej.
Fordi det er et ansvar, de skal have.
Mm.
Og det skal de tage nu, for at vi kan faktisk komme videre.
Ja, lige præcis. Og det er virkelig interessant det der, at man kan møde altså enormt kloge folk i San Francisco, som også er sådan West Coast liberals, men som bruger det samme argument som NRA, altså National Rifle Association, bruger i USA. Ikke? Altså det ikke er teknologien, der ødelægger vores demokratiske valg, men det er de folk, der bruger den.
Men det er jo også en balance, fordi man kan heller ikke, altså der er jo også meget, nu snakker du meget om sundhed også lige før, og når vi bruger skærme, og hvad er det, er vi slaver af de her skærme, ja. Og bliver vi nødt til at bruge dem? Der er også noget, der hedder personligt ansvar, ikke? Der er også noget, der hedder, at nej, du bestemmer også, om du skal være pædofil på nettet, ikke? Og du bestemmer også, om du skal være en troll, eller om du på alle mulige andre måder har en dårlig adfærd på nettet, eller du bruger det i en urimelig grad, som du egentlig burde tage dig sammen og styre. Ja. Altså det, der har vi også et personligt ansvar. Og så ved siden af, synes jeg, der er et parallelt krav til teknologigiganterne om at designe mere ansvarligt.
Ja, helt enig. Og det er jo også noget af det, som den her bevægelse i København prøver at finde ud af. Det er jo det, der er enormt svært. Altså, hvad er det lige for nogle principper? Hvad er det for nogle regler, man skal prøve at opfinde for teknologibranchen sådan over et for en ny retning inden for tech? Det er enormt svært. Det var også noget af det, jeg kunne se der er tilbragt tid med modstandsbevægelsen, som jo et eller andet sted var...
Kalder de sig selv modstandsbevægelsen?
Nej, det er mig, der kalder dem det. Det er mig, der kalder
så
dem det.
Så det igen, altså lige der, de bygget godt ind i narrativet, kan man sige.
Ja. Men jeg synes jo, når man tilbringer tid med dem, er det fuldstændig klart, at det er ånden fra Stuart Brand og Silicon Valley er i rummet hele tiden. Ikke? Og det er nogle enormt stærke kræfter, de er op imod, må man nok sige. Så jeg synes godt, man kunne mærke, at de synes, at det var en vigtig og en meget akut mission, de havde, ikke? For at prøve at pege en ny retning. Men de kunne jo ikke. De havde jo mange gode idéer, men det var enormt svært for dem at snakke sammen og blive enige om, hvad for en retning de skulle.
Men så det er det jo altid, når man ikke er kørt topstyret.
Ja.
Det er jo, der er jo forsider og ulemper ved den model. Ikke? Altså man, der, det er et komplet rent demokrati, hvor alle stemmer skal høres lige meget. Ikke?
Jo, men det siger jo også bare noget om, det er enormt svært, fordi at der er et ansvar, der ligger alle mulige forskellige steder, også hos brugerne. Ikke? Så det er enormt svært at begynde at lave nogle regler for, hvordan man skal designe.
I bogen her, der taler du selvfølgelig meget om Silicon Valley, og en af de ting, der er udsprunget af Silicon Valley, det er det, der hedder Singularity University. Og det er jo ikke et universitet.
Nej.
Hvad er det så?
Jamen, det kommer øjne på, hvem du spørger. Altså, det er jo en amerikansk organisation, de kalder selv en tænketank, men det er også en kursusvirksomhed, fordi de tager penge for at sende folk på de her ugelange kurser, i Silicon Valley, men også andre steder rundt om i verden, hvor man kan lære om eksponentiel teknologi, som vi kalder det, og om de ændringer, som teknologien er ved at have på en masse forskellige områder i samfundet. Så det kommer lidt an på, hvem du spørger. Der er også nogen, der siger, at det mere minder om en religiøs sekt, fordi der er de her lidt religiøse undertoner i deres budskab, fordi der... Altså, og det forstår jeg egentlig godt, hvorfor der er nogen, der siger, ikke? Fordi hvis du ser det hele sådan lidt udefra, så har Singularity University jo alle de karakteristika, som man vil sige, at en religiøs organisation, religiøs bevægelse har.
Det må man sige. Der er karismatiske lederfigurer, der er ritualer, der er ringe og små nåle til tøjet, som viser, at man er en del af
sekten. Ja, når man står i sådan en forsamling af kursister i jakkesæt, typisk er de fra den private, men også fra den offentlige sektor, så kan man altid kende de her medlemmer fra Singularity University, synes jeg, i mængden, fordi de har sådan lidt mere spraglet tøj på.
Ligesom den gamledags rotary-nål, ikke?
Jo, lige præcis. Men
det er måske egentlig meget symbolisk, at den gamle verden havde den her meget klassiske konservative rotary-klub, og nu har de den her mere spraglet, men stadig ret ritualiseret og kvasi-religiøse singularity-bevægelse.
Ja, Ja, måske. Altså, der er jo flere grunde til, at man kan sige, at det er en religiøs bevægelse, fordi de også har, der er den her symbolik, og der er den...
Også frelse.
Og der er nemlig også en frelse, der er en dommedag, så der er en bestemt bevægelse, som teknologien har sat i gang. Og det var egentlig også det, der interesserede mig til at begynde med at
gøre det. Det er singulariteten, det er, når maskinerne er klogere end menneskene.
Ja.
Som vist ligger i 45
ja,
eller sådan noget.
Ja, det er nemlig 2045. Ja. Altså, det er jo
der, apokalypsen, det er jo der, man kan være på den ene eller den anden side af frelsen. Er man med maskinerne, eller er man imod dem?
Det er dommedag, ikke? Det er der, hvor man vil blive dømt for sin indstilling. Fordi det er noget andet, som jeg synes er ret interessant ved Singularity University, og også ved den måde, som nogen, også i politik og i det offentlige, har talt om digital teknologi herhjemme og stadig gør det, på sådan en måde, hvor det handler om at have den rigtige indstilling, ikke? Så Singularity University siger, at det handler om at ændre dit mindset. Altså, du skal ikke gøre andet egentlig, end at have den rigtige indstilling til teknologi. Det er jo også noget sådan lidt religiøst, ikke? Så det handler om at tro.
Ja.
Du skal ikke gøre andet end at tro. Hvis du åbner dit hjerte for Jesus eller Ray Kurzweil, som ypperste præsten i Singularity
University. Og det er jo netop ham, der siger, hvis du er venner nok med teknologien og kommer til dommedag, så kan du få evigt liv, fordi så kan du uploade din personlighed til en maskine, og så kan du leve i 1000 år.
Ja, han regner med at leve evigt til mere. Jeg interviewede ham en gang for en del år tilbage, hvor han også mente det, altså hvor han tog alle de her, jeg kan ikke huske, hvor mange 100 piller det var, han tager om dagen, men en kur, der koster omkring en million kroner om året at være på. Det gjorde det dengang i hvert fald. Til at starte med, det er jo kun de rigtig rige i Silicon Valley, der kommer til at leve evigt, er der noget at tyde på, men ja, der er den her, frelse, og så er der også den her kraft i verden omkring en, forestiller de sig, ligesom der også er i religioner, ikke? Hvor der også er det kærlighed i kristendom. Her er det den eksponentielle teknologi, som er den her udvikling, der er sat i gang, og som efter sigende findes overalt omkring os.
Som fører frem mod de sidste dage også, ikke?
Ja, nemlig, og som man skal forstå, og som man skal kende, og som man skal acceptere og tage til sig. Og sådan. Og det er jo, altså, hvis man begynder at se på videnskaben bag det, så begynder korthuset at falde sammen, ikke? Fordi der findes eksponentielle teknologier, men de findes ikke overalt omkring os, og udviklingen er ikke, som de beskriver i Singularity University.
Det, der sker med Singularity, det er jo, at de bliver rigtig glade for Danmark, og flytter til Danmark og laver en satellit herovre, og det fejrer de med en stor event ude i Operaen, hvor der er 1000 mennesker, tror jeg, fra erhvervslivet, og billetterne har været temmelig dyre, og... Der er en minister, der byder dem velkommen, og der er jubel. Du var til stede derude. Altså, jeg husker tydeligt, da det skete, fordi jeg har fulgt Singularity også i mange år. Ja. Jeg har ikke selv været på nogen kurser, men jeg kender mange, der har, og også har været glade for det, og har fået et kick i forhold til at blive inspireret på nye måder at tænke på.
Ja.
Men da det her bliver holdt i Operaen, så tænker jeg, er det ikke overstået, det der? Altså, jeg kan huske, jeg lavede et tweet, som var et eller andet i retning af, at jeg følte mig som en first mover, fordi jeg ikke var ud til den der event ikke?
Ja.
Altså, så på den måde oplever jeg det lidt som, at den hype, der kommer, som erhvervsleder politikerne er blevet grebet af, faktisk er sådan lidt late mover-agtig. Altså, det er jo faktisk ikke det nyeste, de bliver grebet af. De bliver grebet af noget, som os, der har været i teknologimiljøet i mange år, har været forbi og ligesom kigget på og kommet videre fra.
Ja, og jamen, der sker noget interessant der, altså, som jeg også prøver at blive klog på i bogen, men det er den sådan de ord, der sådan siver ned igennem samfundet, som jo i nogen grad kommer fra Silicon Valley, men andet, altså eksponentiel teknologi, singularitet og sådan opstår jo i, altså det er jo tech-miljøet, der starter med at tale om det, men så er de på sådan en rejse igennem forskellige lag i samfundet, og ender så et lidt sjovt sted, men disruption er jo et andet ord, som jo også har været ret slidt, især efter, at regeringsdisruptionrådet blev nedsat. Men det begynder jo også et bestemt sted, ikke? Og et meget brugbart begreb for den påvirkning, som en ny teknologi kan have på et marked. Ikke? Så når kommer en eller anden ny teknologi og disrupter et marked, eller skaber et nyt marked. Og det, sådan bruger man det i 90'erne og længe, som sådan et økonomisk begreb, men så ændrer det jo betydning undervejs, og hvis man ser, som jeg også gør i bogen, på at se på, hvordan det bliver brugt i danske medier, så bliver det jo først bliver det beskrevet som noget uhyggeligt, noget, der kommer udefra, som vi skal tage os i agt for. Ikke? Disruption er ved at skylle ind over Danmark.
Robotterne kommer og tager vores jobs.
Ja, lige præcis. Ikke? Og det bliver beskrevet med metaforer sådan fra naturen, så det er en storm eller
en tsunami,
af teknologi, der skyller ind over os. Men så bliver det vendt på et tidspunkt ret kort tid efter, her ved omkring 2014 stykker, der sker der for alvor noget. Til noget positivt. Altså der kan man se, at der kommer flere og flere kronikker, der kommer flere og flere artikler, der vinkler disruption som noget positivt. Altså noget, som vi faktisk kan få noget ud af, hvis vi griber det rigtigt an. Sikkert fornuftigt nok.
Altså, det er jo med de mange eksempler på Kodak og Nokia, hvem der ellers har knækket nakken på, at der var nogle klogere, der kom ind og greb markedet bedre an.
Ja.
Og så begynder man at sige, jamen altså, hvis det her disruption kommer, hvordan kan vi så deal med det på den bedst mulige måde?
Lige præcis. Men så ændrer det betydning igen, og jeg tror måske, for at vende tilbage til spørgsmålet, der måske der er sket noget lignende med den her snak om singularitet og eksponentiel teknologi, fordi disruption ender jo med sådan som en slags selvudvikling, vil jeg sige, ikke? Fordi at det efter nogle år bliver noget, som man skal gøre ved sig selv for at være fremtidssikret, ikke? For at være sikker på, at man kan være en del af den nye økonomi og få en plads på arbejdsmarkedet og blive ved med at udvikle sig, så skal man disrupte dig selv, som der også er en bog, der hedder, ikke? Der udkommer Disrupt eller Dø, er der også en bog, der hedder Disrupt dig selv og blive en del af fremtiden, mener jeg, efterfølgende.
Men er det, altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det, altså, de der titler, som jeg også betegner, igen, jeg mener, vi er et helt andet sted nu, så jeg mener, at det egentlig er ret forældet, selvom at det kun er et par år siden, men jeg mener selv, at der er sket virkelig meget bare det sidste år. Men i bogen, der fortæller du, at du taler med en borgmester på et tidspunkt, og han siger, spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre børn klar til et samfund, der ikke findes endnu. Er det egentlig et væsentligt nok spørgsmål at sige, altså hvis man skal tage ansvar for samfundet og skabe skoler og sådan noget, og vi har en teknologisk udvikling, som gør, at vi faktisk har lidt svært ved at se, hvad er det for nogle jobs, der ligger derude, når vi har fået færdiguddannet en, der går i 0. klasse nu. Er det så ikke fair nok, at man siger, at vi skal måske mere hjælpe ungdommen med at være omstillingsparate og have sådan grundlæggende gode dyder og klassiske dannelses ting med sig for uddannelsen? Er det ikke meget fornuftige ting?
Jo, det er det da. Men jeg tror, at man skal være meget forsigtig med, hvad det er for en forestilling om fremtiden, man har, og hvad det er for et sted, man tror, at den teknologiske udvikling er ved at bevæge os hen. Og man skal tænke sig godt og grundigt om, eller man skal se på, hvor de budskaber kommer fra, og hvilke interesser de afsender af de her budskaber kan have. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at der er en udvikling i gang, som vi på en eller anden måde skal forholde os til, også i det offentlige.
Når man bygger samfund, som kommunerne jo skal gøre, blandt andet. Ikke?
Det er det. Men jeg tror, altså, jeg har egentlig altid været ret fascineret af folk, der mente, at de kunne forudse fremtiden, på en eller anden måde. Og også af, hvordan de dog kunne få overbevist andre folk om, at de på en eller anden måde vidste, hvad der ville ske. Ikke bare om et par år, men i 2045 eller bare om 10 år. Altså, det er jo enormt svært at forudse, hvad det er for den teknologiske udvikling, der er i gang nu, den kan vi beskrive nu, og vi kan også godt forudse nogle ting. Men jeg vil mene, at der har været en tendens til at lave nogle lidt for lange fremskrivninger.
Og måske nogle lidt for dyre investeringer på baggrund af de fremskrivninger.
Jamen, problemet er jo, altså i det offentlige, hvor det er jo måske det mest interessante at se på det, fordi det private erhvervsliv vil måske, de træffer de beslutninger, de nu gør, og der kan man jo også se, at de er også er opmærksomme på disruption af forskellige slags forskellige markeder og sådan. Men inden for det offentlige tror jeg, at der nogle gange kommer en afgrund imellem det, som kommunaldirektører og andre ledere hører, der kommer til, når de tager på kurser eller konferencer, som den Singularity University holdt, når de hører om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og de bagefter er vilde forandringer, som teknologien vil føre med sig. Robotter og selvkørende biler, kunstig intelligens, som kommer til ikke bare i 2045, men lige om lidt kommer til at vende om og ned på alting. Når de hører om det, de her ledere i det offentlige, og bagefter kommer tilbage og skal servicere borgerne og drifte en organisation, så kan det være svært at finde ud af, hvad man egentlig skal gøre. Mm. Hvad er det?
Og så er det måske nemmere bare at købe en masse iPads og en masse kælesæler til plejehjemmene.
Det er jo det, der er problemet. Ikke?
Støvsuger, robotstøvsuger.
Det tror jeg er sådan et helt lavpraktisk problem af at være for optaget af nogle af de her budskaber, som i sidste ende kommer fra folk i Silicon Valley.
Og i din bog, der nævner du mange eksempler på netop det her med, at der er nogen, der er kommunalchefer, der kastede sig over noget, og de har brugt rigtig mange penge på noget, som du i bogen ligesom konkluderer, det har måske ikke gjort en stor forskel. Dem, der har skulle bruge dem, dem, der har været lederne i dagligdagen, har ikke set nogen værdi i dem. Nogle gange er der endda blevet ligesom gjort oprør mod de her robotter. Der er nogen, der bliver sparket til. Der er en eller anden sygehusrobot, der bliver smurt ind i afføring. Der er en masse eksempler på modstanden mod det her. Så det, jeg tænker nu, det er, og det burde vi jo have et helt mere program til, for vi har desværre kun ganske få minutter tilbage. Men det er jo, hvor vi står nu så. Ikke? Ja. Fordi nu har vi set, der har været en kæmpe begejstring. Altså først er der den der bølge, som er, hov, hvad er det nu, fremtiden kommer? Det er vi lidt bange for. Så fremtiden kan en masse. Vi bliver disrupted. Hvad skal vi gøre ved det? Vi lærer at disrupte os selv. Mm. Okay, fint nok. Så køber vi en hel masse ting. Hov, vi kom til at købe lidt for meget, fordi vi faktisk ikke vidste nok alligevel. Og så har vi en masse eksempler på, hvor det er gået galt. Men hvis man nu skulle prøve at være lidt konstruktiv, og så sige, i stedet for at fortsætte i det narrativ med alt, der går galt, man kigger fremad og så siger, hvor er vi nu? Nu har vi haft en regering, der faktisk har nedsat en ekspertgruppe om dataetik, som jeg kan sige, som disclaimer, at jeg selvfølgelig var formand for. Ja. Men en af de ting, som vi kom ud med, var jo dataetisk råd. Og det, alt det her er jo kommet i samspil med alle mulige andre ting, hvor sådan, hov, går det lidt for stærkt?
Ja.
Hov, hvad med etik? Hvad med Cambridge Analytica? Nu kan vi lige pludselig få et møde med Facebook, hvor vi før ikke engang kunne finde telefonnummer på dem. Ja. Så det er det, jeg mener, der er sket noget de sidste år, som springer os et sted hen, som godt kunne være konstruktivt nu, hvor vi måske ikke skal dele det op i god og ond og sort og hvid, og dem, der er begejstrede og dem, der er kritiske, men et samarbejde. Hvad gør vi nu, Markus?
Ja, men det er jo helt rigtigt. Der er jo sket enormt mange positive ting i de seneste år. Og der er kommet et opmærksomhed omkring alt det her, som slet ikke fandtes for bare få år siden. Hvad gør vi nu? Det er et stort spørgsmål.
Jamen, det er jo nemt nok, kan man sige egentlig. Altså, det er jo altid ret skønt, at man kan sige, hvor der er problemer, ikke?
Jo.
Og det kan man godt remse op. Og man kan også sige, hvad problemet er udsprunget af. Men det, vi alle sammen sidder med lige nu, og som jeg mener, vi skal stå sammen omkring, altså at få skubbet alle de her kræfter sammen til at arbejde hen imod, hvordan får vi skabt den her verden, som vi gerne vil leve i, og hvordan sikrer vi os, at teknologien hjælper os med at nå den på vores betingelser. Yeah. Med en gennemsigtighed, så vi ved, hvad teknologien laver, med nogle virksomheder, som bliver stillet til ansvar, som skal betale skat, som skal være en del af samfundet, i modsætning til den her Independence Declaration, som vi læste tidligere, hvor det var ligesom på internettet, må vi gøre, hvad vi vil. Yeah. Nej. Ja. Det kan vi simpelthen ikke acceptere mere.
Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, og det mener jeg jo også, at noget af det, der foregår på Tech Festival, vidner om, altså at folk simpelthen kommer hertil fra mange lande, og for at diskutere nogle af de her ting, og diskutere, hvordan vi får samfundets institutioner med i den her udvikling, og måske vil man også om nogle år se tilbage på den periode, som jeg beskriver i min bog, som er en ret kort periode på måske 5 år, herhjemme, hvor vi lyttede måske lige lovlig meget til Silicon Valley. Måske vil det være sådan en parentes i dansk politik, når man ser tilbage, og hvor vi vil nogle år ude i fremtiden vil undre os over, at vi lænede os så meget op ad et sted, der har nogle andre værdier, end vi er vant til.
Vi er vel i en eller anden form for konstant udvikling og evolution, og vi lærer jo forhåbentlig hele vejen undervejs af vores fejl. Det er jo så bare, vi har det mindset, det synes jeg, der næsten er det vigtigste mindset, det er der netop at kunne sige, hov, det var ikke den retning, vi skulle, så må vi gå hinanden, så må vi få talt om og få spurgt de rigtige og de kloge mennesker og få den her åbenhed og transparens.
Ja, ja.
Og jeg kan sige her, Markus Berntsen, til sidst i programmet, nu har vi jo nævnt Tech Festival nogle gange, og det er jo en festival, som kommer snart til København. Den ligger nemlig i september. og det er 5. til 7. september, så den kan vi jo bare lige plukke lidt ind her. Der vil være masser af samtaler, som handler om ansvarlighed og hvordan vi driver det her fremad, og hvordan mennesker og teknologi lever rigtig godt sammen. Så det er bestemt en festival, man kan anbefale.
Ja.
Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Markus. Det har været en fornøjelse at have dig med i studiet her og tale om din bog Danmark Disrupted, Tro, Håb og Tech-giganter. Man kan følge dig på Twitter, ved jeg.
Ja, det kan man.
Der hedder du hvad?
Der hedder jeg Markus Berntsen.
Så kan man gå ind og spørge videre ind til det her og diskutere det
bedre,
og måske inspirere dig til din næste bog.
Meget gerne,
som peger fremad med stor optimisme.
ja, nu må vi se, hvad der sker.
Tak skal du have. Og tak til dig, lytter derude. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er glad for at være tilbage i dine ører her efter sommeren. Følg mig på Twitter til Christiane Vejlø, og gå ind på elektronister.dk og fang vores show notes. Der kan du få links til flere af de ting, vi har talt om her i programmet. Og du kan også abonnere, så du får det lige ind i din inbox-programmet før alle andre, nemlig som podcast ugen før det kommer ud om søndagen. Så med det vil jeg bare sige tak for i dag, og tak til Ninette Birk, som sad ude i producerstolen, og til Jens Marot, som sad i teknikken.